Yukarıda ta'kidlangandek, chet eldagi Uyg'ur jamoati hamda Uyg'ur tashkilotlari o'zlarining siyosiy va milliy rahbari Robiya Qadir xonimning uch farzandining Xitoy hukumati tomonidan bo'lg'unchilik, davlat hokimiyatini og'dirishga uringan va boj o'g'irlagan deganga o'xshash bahonalar bilan qo'lga olinishi va nazarband qilinishi yolg'iz Robiya Qadir xonim oilasiga kelgan kulpat hisoblanib qolmay, erkinlikka va hurlikka intilayotgan Uyg'ur xalqining bishig'i kelgan zulm deb qarashmoqda. Egilishimizcha qaysi bir davlatda bo'lmasin, to't Uyg'ur bir yerga kelsa, Robiya Qadir xonimning farzandlarining masalasini tilga olmay qolmaydi. Bir qism Uyg'urlar Xitoy hukumatining bu qilmishi chekidan ishib ketdi. Robiya Qadir xonim bu iyg'ir zulmni ko'tarmaydigan bo'ldi deysa, yana bir qism Uyg'urlar yo'q. Robiya Qadir Xitoyning bu harakatidan qo'rqib ketmaydi. U shundoq irodalik bir ayolki, u normal onalarga o'xshamaydi deyishdi. Yo'q, Robiya Qadir xonimi bir ana. U shundoq mehribon, bolalarga kuyumchan bir ona bo'lg'ashqa Xitoy hukumatiga yo'l qo'ygan planliq tug'ut tusaqlarini bichib qilib 10 farzandlik bo'lgan. U yana butkul bolalarni sevgashga 10 farzandidan boshqa yana nurg'un o'qsiz qolgan va yetim qolgan bolalarning beshini silab xalq tarafidan ulug'an sharpiga erishgan. Mana bu Uyg'urlarning Robiya Qadir xonimga bergan bahosi. Robiya Qadir xonim o'z farzandlarining qo'lga olinib, hatto Xitoy hukumatining bolalarni sud hukumi tarafidan bir taraf qildiganligidan xabar topgan chog'dimi ko'z yosh qilib, yana bir tarafdan mening bolalarim onasini do'rg'an, ular menga o'xshash irodalik bolalar deb o'ziga tasalli berish qitirishdi. Robiya Qadir xonim bu vaqt ziyoratimizni qabul qilib, mundaq dedi.
Men bu qallovaga yo'lim intayin to'g'ri yo'l. Men xalqimning da'vosi, men o'zimning manga yo'limdan oqimga qaytmayman. Men o'zimning irodasi bilan xalqimni mu, bolalarimni mu ozodlikka chiqarish uchun kurash qilaman. Ha bu yo'ldan men to'xtamayman. Birinchi mening oqimda yaratgan Alloh bor. Ikkinchi mening oqimda 20 million xalqim bor. Uchinchi mening oqimda dunyoga demokratiya o'rnatayotgan Amerika hukumati va Yevropa davlatlaridagi demokratiya davlatlar bor. Shuning uchun men cho'qim mushu o'zimning kurash qilishi orqali, o'zimning ajri orqali, xalqimga, vatanimga bergan javobim orqali o'zimning haqiqat yo'lida mong'onligimni elib chiqib oshilarni to'g'ri deydigan yerga akilaman. Ha, mushu Robiya Qodirning qiqini to'g'ri deb Xitoy hukumatı oshina o'ylaydigan yerga kelgan vaqtida mening bolalarimmi va mening xalqimmi ozodlikka chiqdi, vatanimmi erkinlikka erishdi. Bir narsa ishlayman. Jungo o'zi chiqargan qonun, Xitoyning o'zi chiqargan qonuni o'zining qonuniga xiloflik qilmay ishni to'g'ri qiladiganligiga ishonaman bolalarimning masalasida. Shuning bilan birga men bolalarimga bolalarim bilan o'xshash turmida yetayotgan barlik g'ursiz yetayotgan farzandlarga salom aytaman. Xalqning umidsizlanmasligini cho'ng nishonning cho'qim qalbi qildiganligini haqiqat cho'qim egilsini sunmaydiganligiga ishonishini umid qilaman. Dunyoda qaytib kelmaydigan qarz yo'q.
Biz Robiya Qadir xonimni ziyorat qilish jarayonidami o'z xalqining haq-huquqini qo'g'dash uchun hayotini hatto borlig'ini ataydigan bir xil ruhga ega ekanligini his qildik. Biz yana Robiya Qadir xonimning amiri Sidiqa Juruz apandining Robiya qaddingni tik tut. Sen xalq uchun vataning uchun badal to'layapsan. Bu oson badal emas. Hamon bir kuni buning javobiga erishsan degan tasalli so'zlarni angladik. Bu vaqtda ziyoratimizni qabul qilgan Sidiqa Juruz apandim mundaq dedi.
Hurmatli Muhbir xonim, bu oila kelayotgan kulfatlar emas. Bu 1949-10 ayning 1-chi kunidan boshlab butun millat kelayotgan kulfat. Har bir oila, har bir Uyg'ur Xitoyning ko'rmagini qolmadi. Asli qoida bo'yicha bir millat axloqlik bo'lsa, bir millat diyonatlik bo'lsa, bu ishkina shart bo'lsa, shu millat kichkina madaniyat engi. Yoki shu millatning madaniyat saviyasi yuqori bo'lsa, masalan, ishni biz Robiya ikkimiz yoki Robiya Qodir qilayotganda berib uning bolalarini qo'lga oladigan qoida yo'q dunyoda. Men Robiyaga tasalli berdim. Inson o'lib ketadi oxiri, an bu yo'ldan to'xtama. U qazo bilan ketadi, bu qazo bilan ketadi. Hozir bu butun millatdan beshga kelayotgan kun bu. Birni mina sening to'rt bolamizning yoki sening mina beshimga emas, 20 million millatdan beshga kelayotgan kun bu tortimiz buni. Shunga o'zing ig'ir bo'l, jur'atli bo'l, qat'iy bo'l. Endi hozir senga shundoq yo'l ochilgan ekan, xalqaro jamiyat kishilik huquq tashkilotlarisang bu yo'lni ochib bergan ekan, oxirgacha kurash qilmoqdim, boshqa hech qanday yo'l yo'q. Faqat olg'a qarab menish kerak, chekinish yo'l yo'q.
Rabiya Qadirxonim nima uchun bundoq badal to'laydi? Nima uchun Xitoy hukumati uning oilasiga bo'lgan bismni izchil kuchaytirib keldi? Bu masalaga javob bergan Norvegiya Uyg'ur komitetining raisi Abdusamad Apandim mundaq dedi.
Rabiya Qadirxonimningki farzandining qo'lga olinishining o'zi yolg'iz bir Rabiya Qadirxonimning o'ziga va bu oilaga kelgan kulfat emas. Mohiyati bu butkul Uyg'ur millatining beshigiga kelgan kulfat deb tushunaman. Va barliq vatandoshlarimiz balki mushundoq tushun deb o'ylayman, chunki Rabiya Qadirxonim millatimizning ma'naviy onasi. Shundoqla hozirgi Uyg'ur milliy harakatiningki rahbari. Oshundoq bo'lgan ekan Rabiya Qadirxonning farzandlari ham yolg'iz Rabiya Qadirxonning farzandlari emas, balki butkul millatning farzandlari va millatning bir qismi. Rabiya Qadirxonning farzandining qo'lga olinishiga nisbatan butkul xalqimizningki ichida cho'ng bir zilzil paydo bo'ldi. Xitoy hukumatining bildirgan qilmishi nisbatan qattiq g'azab nafrati ulg'aydi. Men mushu munosabat bilan Rabiya Qadirxonimga, Sidiq Hoja Pandemiga va shundoqla Rabiya Qadirxonimniki oilasi farzandlariga shuni tavsiya qilgim keladi. Bizningki bugungi yetinishi tariximiz mushu sharaflik oilani tanlab oldi. Tarix bu oilaga mushundoq sharaflik ulug' bir vazifani, millatningki taqdirini, millatningki kelajagi uchun kurash qiladigan, o'zini beg'ishlaydigan, eg'ir-eg'ir badallarni to'laydigan mushundoq bir sharaflik muqaddas burishni bu oilaga yukladi. Bu oilam albatta buni o'ngliq yusunda buni sharaf bilan qabul qildi. Bu tarixiy burch, bir tarixiy vazifa. Albattaki butkul Uyg'ur xalqi Rabiya Qadirxonim oilasiningki millat vatani uchun bergan bu qurbonlari tulgan bu badallarni ko'di, ko'ryotdi va buningga nihoyat yuksak baho berib, buningga chin dilidan bu oilaga ehtirom va hurmatni bildiryotdi. Xalqningki hurmati aman bu oilaningki bu tulgan badallar uchun xalq tegishlik javob qaytirdi. Tarix bu sharafli qahramon oilaga tegishlik javob qaytirdi.
Aziz radio anglug'uchilar, yuqorida anglatgan ma'lumotimizga diqqat bo'lganingizga rahmat. Mikrofon oldida aqida.